Suhbatdoshim qirg'izistonlik Rustam Ne'matullayev o'zini shunday deb tanishtirdi.
Men Ne'matullayev Rustam, yoshim 41da. Millatim o'zbek. 3 bolali, 3 farzand otasiman. Men orqamdan shu siqilib onam rahmatli o'tib ketdi. Otam paralich bo'ldi, mashina orqamdan siqilib, o'ylanib boshqa bo'lib.
Rustam Ne'matullayevga ko'ra, onasining yuragi siqilib vafot etishiga, otasining falaj bo'lib qolishiga, uning O'zbekiston qamoqxonalarida gunohsiz 9 yil o'tirishi sabab bo'lgan. Voqea esa 1997-yilning eng so'nggi kuni, yangi yil arafasida sodir bo'lgan edi. Rustam va uning pochchasi Rustam Ibayev o'zlari yashayotgan Qirg'izistonning Suzoq tumanidan shundoq 15 kilometr masofada joylashgan Andijon viloyatining Xonobod shaharchasiga bozorlik qilgani yo'l oladi.
Keyin chiqay deb ko'chaga chiqsam, bir O'zbekiston nomida ko'p Moskvich turibdi deng. Pochchamga kimdan bu desam, ham men zakaz qildim. Bugun kechga men alindakamda bo'ladi, xizmatimda bo'ladi dedi. Hop deb o'tirib ketdik. Ichida bir ayol kishiman, bir 3-4 yashar qizi bor ekan. Xonobod tomonga ketdik. Qirg'iziston gayis posti, yangilik, yangilga, uyoq-buyoq dedi. Hop deb O'zbekiston tamojnisiga keldik. Tamojnisiga kelganda hech kim to'xtatmadi. To'xtatmaydi, shunday shofyor, shunday to'xtadi. To'xtab bir shofyor tushdi, bir 10 qadam yurishini bular 4-ta, 5-ta mashinada kelib, shunday pistoletlarni taqab, qo'limizni qayirib, mashinalarga solib olib ketdi deng. Qo'lni baylab, ko'zni baylab, hali yerda gap eshitmayapti. Nima bo'lyapti? Uyabi hech eshitmayapti-da. Oborishdi, bilmayman qayerga oborishib qo'ydi, ko'zim baylalik. Keyin bir mana ko'zimni ochdim, yochdi. Sen Xonobod ichki ishlar bo'limidasan deb. Endi hali yerda ko'rsangiz, men tushimga kirmagan ishlarni aytyapti-da. Meni kim bilan adashtiryapsizlar, men mana kamalar desam. Endi kaltak shunaqa boshlandi hali yerda-chi. Mana shu ishni olasan bo'yningga, mana shu ishni qilmasang bo'lmaydi. Keyin hamma yo'lni tagi chiqdi. Bu ayol kishiga, ayol kishiga. Ash tomondan, ash tomondan. Shu meni bilan yana bir odamni ikki kishini olib borish kerak edi ekan. Rezultat oyda oxiriga, yilda oxiriga shunaqaginaqa bir farshiy pasport qilib o'zbekistonliklarni hajga olib boradigan odamlar bor-ku biz tomonda aginaqa farshiy pasport qilibchi ashularni ishini yopish kerak edi ekan. Ikkita kishini olib borib ishni yopish kerak bo'lganda shu mashinalar shunaqa ish qiladi, mashinalar o'zbekistonliklarni hajga olib boradi, mana shunaqa diniy narsalar bilan aloqador deb turib, ikkita odamga kim bo'lishidan qat'iy nazar rezultat bo'lish kerak edi ekan.
Sizga nima, shuni bo'yningga olasan deyishdimi?
Menga bo'yningga olasan dedi. Menga keyin открытый olmasang iloji yo'q. Barib xohlasang qo'l qo'ysam, ko'maysam olasan bu narsani dedi.
Yo'q. Aniq ayting, nimani bo'yningga olasan dedi.
Birinchi ish. Menga menda na vibr olasan deyapti-da. Farg'onaliklarni deyapti, farg'onaliklarni. Hajga olib borgansan, Qirg'iziston fuqarosi qilib deyapti. Keyingi ish Namanganga deyapti, bir kamaz oruji olib kirgansan deyapti, sopravojlar qilib deyapti. Qanaqadir katta domlalarni aytib domlalar. Mana shunaqa odamlarga deyapti, sen soxta pasport qilib bergansan deyapti.
Siz bo'yningizga olmagandan keyin sizga narkotik yopishtirishdimi?
Ha, narkotik yopishtirishdi. Deb hech qanday ishni qo'ya olmadi. Oxiri shunday ko'zim oldidalar. Asha bir grajdanskiy kiyimda ekan, o'zlarini ham tanishtirmadim. Albir militsiya xodimini chaqirdi, bitta zavod bunday tilla qog'ozda bir narsani berdi-da, ma dedi. Oyog'imda mahsi bor edi. Tekshirmasin deb turib, shu ko'zim oldida mana mahsidan mana bu chiqdi deb 1 gram chiqdi deb narkotik deb. Mana shundan keyin sudda 10 yil so'roq berib yubordi.
1 gram narkotik, qanaqa narkotik chiqdi endi, yerayimmi?
Gashish deyapti, gashish. Men o'zim ko'rganim ham yo'q narsani.
Bu ayol nima bo'ldi, ayol taqdiri?
Ayol kishiga 500 dollar berishgan ekan. Shu mana shu ikkita odamni tamojniga olib kelib berasan bo'ldi deb.
A pochchangiz nima bo'ldi?
Pochchamdan oddiy sud bo'ldi. Unga 6 yil so'roq berdi. Bu so'roq olgandan keyin ko'rdim, to'g'rimi?
Undan ham bir narsa chiqdimi?
Undan qora dori chiqdi. Pochcham 4,5 yildan 5 yil o'tirib chiqdi.
Ismi, familiyasi kim?
Ibayev Rustam. Da, men tergovda hech narsaga qo'l ham qo'ymadim, bu tuhmat deb turardim-da. Keyin meni uydagilar istadi. Uydagilar 1,5 oy istadi. Bir yerga olib borib bekitishib qo'yadi, Qo'rg'on tepaga olib borib bekitishib qo'yadi, Andijonga olib borib bekitishib qo'yadi. Turmaga olib borishganda turma meni qabul qilmadi, nasibga olib kirishdi.
Nega?
Men bosam bordim de kasa yeganimdan. Men aytdim, "Uje bu dunyodan umidim uzib qo'yildim" men aka.
Tovoningizga urushganda?
Tovon bormi? Sog' joyim qolganmasa?
Sizni O'zbekiston Jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan sudlashgandi?
Menga 246-chi statyaning 1-chi moddasi bilan 273-chi moddaning 2-chi qismi bilan.
Nima deyiladi bu moddalarda?
Kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston territoriyasiga narkotik modda olib o'tgan deb.
Tushunarli. Endi xo'p, qamoqqa tashladi sizlarda.
Ha, 10 yil so'roq berdi menga, 10 yil.
Qayerlarda?
Men shulardan. Men Zarafshonda bo'ldim, 48da, 48. Keyin Popda, Namanganda 32da bo'ldim.
Deydi suhbatdosh Rustam Ne'matullayev endi 9 yil davomida O'zbekiston qamoqxonalarida ko'rganlarini hikoya qiladi.
Qamoqxona endi qanday juda qiyin. Ichkarida juda qiyin. Ichkarida ayniqsa mana diniy bilan aloqaga tushganlarga juda qiyin. Oddiy jinoyatchi bilan tushganlarga endi aldinda qilib qo'yib polojeniya deb qo'yadi. Polojeniya bor-da endi zonada. Ularda endi shu polojeniyasi shug'ullanadi. Manday qarasangiz endi polojeniyasan mana shu bir ashlar odamita endi manday qarasangiz.
Polojeniya nima degani?
Endi shu zonaga qaraydi-da, urushmasin, janjal bo'lmasin deb-chi, shu bir-birini bir narsa qilib qo'ymasin deb qaraydi shu zonaga.
Endi polojeniya degan bir shaxsmi u?
Ha, odamcha odam bir odamni qo'yadi, shunga qaraysan deb hamma shunga bo'ysunadi.
U ham nimami, nimadir mahkummi u ham?
Mahkum, ha.
Endi haligi nima u haligi avtoritetlardan bo'ladimi? Vor v zakoni deb.
Ha.
Ushalardan bo'ladi.
Ha. Endi ular nargi diniy alinakalar ularga bo'yin eğmaydi. Ular adliyni.
Ularga kim qaraydi? Ularga faqat
ularga o'zlari. Militsiya qaraydi ularga.
Nazoratchilarni o'zi.
Nazoratchilar, ha. Alinakalar mana qizil poyezdga taqib, balki urush vaqtlarida ham bo'ladi, sotqinlar. Alinakalar bo'ladi. Priyamoy biror narsa ko'rdimi, yugur borib shtabga shu hajar nachalnikka sotadiganlar bo'ladi. Ashnaqalar qaraydi ularga.
Ular ham mahkumlarmi?
Ular ham mahkumlar, ha.
Mana endi diniy ayblov bilan qamalganlarga juda og'ir bo'ladi, deyapsiz. Nimasi og'ir bo'ladi? Og'irligi nimada?
Bular shu birinchi o'rinda shu namoz o'qishiga qarshilik qiladi. Qanday desangiz, mana bir oddigina zonada. Podyom 6:00 ertalab chi turish. Shunaqa vaqti bo'ladi. Bomdod namozini 5:30 o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Bular iloji yo'q. Namoz o'qiydim ertalab turib, sen zonaning rejimini buzding deydi. Endi har tomonlama, ta kerak bo'lsa ular uxlayotgan, ko'rgan tushidan ham topadi ularni. O'talinaka unda o'rishayotgan kontrolda ularchi, har bir qadamni. Nima yapti, nima ichyapti, nima kiryapti, bularga kim bilan gaplashyapti?
Endi siz shu qamoqxonaning ichini bir ta'sirlab bering. Biz kirganimiz yo'q, faqat kinolarda ko'rganmiz. Qani ichki kishidan yotadi, masalan, kubiklar bo'ladimi yoki yana bir qator panjara bo'ladimi, nima bo'ladi?
Endi bunda qamoqxonaning ichi, manday bir hali armiyada bo'lganmisiz? Kazarma? Shu kazarma bo'ladi. Endi bu yerda masalan rota bo'lsa armiyada, bu yerda barak bo'ladi-da endi manday barak. Ashuncha 120 ta, 130 ta mahkum yotadi.
O'sha diniylar aloyda yotadimi?
Diniylar. Alohida, bunday panjaralar bilan bunday sektor deb qo'yadi, sektor qilib, oddiy qilib qo'ygan ularni. Boshqa mahkumlarga qo'shmaydi. Ular ham shunaqa yotadi. Lekin ularni choy ichishi ham boshqa joyda, stolovga ham boshqa vaqtda olib boradi ularni. Bular bilan biz yashashimiz qancha farq bor-da?
Endi mana ularga aytyapsiz, soat 5:30 dan turib namoz o'qisa nima qilsa qiynoqlar bo'ladi deyapsiz. Qanaqa qiynoqlar qo'llaniladi ularga?
Bularni izolyatorga olib keladi, sutka beradi. Demdir, o'sha yerda o'tiradi rejimni buzgani uchun, hajiyan kelib, boshqa sud singari nima behaqdan o'tirdingmi, nima bo'ldi, boshqa deb sutka beradi. 5 sutka, 7 sutka, 10 sutka, 15 sutka qilib, shunday qilib, ash izolyatorda, ash beton ichida ash yerda o'tiradi. Ash bergan sirog'ini.
Hajayin dedingiz, hajayin kim o'zi?
Zonani nachalnigida endi hajayin deb qo'yadi, zonani nachalnigi.
Shu betonning ichida izolyator qanaqa bo'ladi?
izolyator shu bitta xona beton umvonligi ham ichida tualeti ham ichida shu vaqtida ovqatini beradi bo'ldi o'tiradi yotadi zaxda
yo'q ko'rpa to'shagi bo'ladimi
yo'q ko'rpa to'shagi bo'lmaydi quruq taxtada yotiladi qish kunlari bushlat deb qo'yadi ashularni ham olib qo'yadi sovqotasanmi o'lib qolasanmi u yerda odammassanda manday aytganda har xil qanaqa qiynalg'isi qo'llaniladi ularga раскрутка masalan раскрутка qilish uchun bularda нарушение qo'yaveradida ozgina narsaga ham нарушение ko'paytirib keyin 15 sutka beradi eng ko'pi keyin bir oy bur deb qo'yadi bir oy ushlaydi keyin 2 oy beradi 2 oydan keyin haligi shu zonani rejimini buzdi deb turib раскрутка qiladi shu zonani o'zida sud qilib qo'yadi bularchi срок qo'shib berib shu yerda keyin qanaqaga строгий режимге olib ketadi
mana siz 9 yil o'tirdingiza почти 9 yil o'tirdingiz endi shularni shu payt ichida shu diniy ayblov bilan qamalganlar bir ozodlikka chiqdimi muddati tugab
muddati juda kam odamni ko'rdim chiqib endi baribir man zonada har xil xabarlar kelib turadiyu chiqib turib bir oy bir yarim oy yuribdida yana qo'lga tushibdi mana shunaqa varaqa bilan mana shunaqa kitob bilan degan ko'p narsani ko'p eshitdimda juda yana qaytib ushlanibdi shu общий rejimdan строгий rejimga ketibdi ko'chada bir yarim oy yuribdi haligi amnistiya chiqqanda endi haliga manaqa yozib berganlar qaytdim deganlar amnistiyaga tushadi chiqarib yuboramiz deydi u narsalar nomiga ikkita yo uchta odamni nomiga chiqarib haligi videolarda snimka qilib elni ko'ziga ko'rsatish uchun mana shu 100tadan 2ta yo 3ta chiqadida 100tadan
endi shular nima uchun masalan bir aytaylik shu ariza yozib kechirim so'rab chiqsa bo'ladiku masalan ozodlikka chiqsa masalan
bemanda ko'p bir ikki gaplashib ko'rdimda yoshi katta odamlar bor desam biz deydi allohga tavakkal qilib ota onamizni bola chaqamizni kechib tavakkal qilib chiqqanmiz biz bu narsalarni yozib bersak tepada olloh qarab turibdi bo'lmaydi dedia men savol berdim ularga sizlar bu yerda turibdi devorni orasida mana shunaqa qilib o'tirguncha bu yozib turib ko'chaga chiqib ko'chada ko'proq foyda qilsanglar bo'lmaydimi desam yo'q biz yozib bersak bo'lmaydi deb mana shunaqa deyishadida nimagaki bilmayman lekin ularda manga yozib berib men qaytdim deb chiqib ota onasini o'ylaganlar bo'ladi endi har xil odam bo'ladi endi ularni ichida ham bir biri bilan gaplashmay qo'yishadi bir biriga qo'shishmay qo'yadi
mana bu qamoqxonada bir qiynoqni qo'llash usullari bor deydi mana ota onalari bizga ko'p gapirishadi bolamni zo'rlashibdi deydi armatura tiqishibdi deydi bir shunaqa holatlar bo'ladimi shularga nisbatan
lekin men shu 3ta zonada bo'lgan bo'lsam bunaqa narsalarni ko'rmadim lekin men Zarafshonda bo'ldim Popda bo'ldim keyin Toshkent oblasti Tovoqsoy degan rayonda bo'ldim Tovoqsoy shu zonada 7 yil bo'ldim 7 yil men o'z ko'zim bilan u zonalarda ko'rmadim bunaqa narsani lekin shu Qarshida Jassiliqda Navoiyda bo'lgan mahbuslar bilan suhbatlashganimda u yerdagi nihoyatda og'ir ekanda qiynoqlar juda ko'p ekan
endi mana bu ovqat masalasi qanday edi qamoqxonada masalan qanaqa ovqatlar berilardi
Zarafshonda endi hamma zonalar endi har xil endi masalan aytib beraman endi qaysi zonada qanaqa Zarafshonda juda qiyin edi bunday kichkina qozoncha bor qozoncha shu stolovoyda 10 kishi o'tirasiz zo'rga bunday bitta qoshiqda zo'rga guruchni mayda sechka deb qo'yadiyu shu bitta qoshiqda chiqsa chiqadida quruq suv qolgani 10 kishiga shu nollardan salarkan yeydi keladi
go'sht bo'ladimi ovqatda
go'sht endi Zarafshonda nomiga lekin popda endi boy zonada ishlab chiqarish yaxshida kalat chiqaradi u yerda yeb ichish yaxshiydi tovoqsoyda bu ko'chadan nima torttirib olib kirib yesang bo'laveradi shu yerda
deydi sobiq tutqun. Suhbat so'ngida Rustam Ne'matullayev uning o'tirgan 9 yili kimlargadir mansab, kimlarnidir pagoniga qo'shimcha yulduz olib kelganini aytadi.
Men hamma narsani tagiga yetib bo'ldim. Men boshqa odamlar o'rniga, boshqa odamlar o'rniga o'tirdim-da. Rezultatini, men yopib berdim-da. Ishchilar ishlaydiganlar ishlandi, zvaniyasini ko'tardi, ish joyida qoldi. Pulni oldilar, pulini oldi. Hammasi ish bitdi, biz shu jinoyatchilarni jinoyatiga biz o'tirdik-da.
Deydi, O'zbekiston qamoqxonalarida 9 yil o'tirgan Rustam Ne'matullayev.